From the conference center.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City. Ovo je 188. polugodište generalna konferencija Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. A muziku za ovaj sastanak izvodit će hor školice iz Kaysville i Fruit Heights u Utah. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Communications. Samo svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.
Henry B. Eyring,
prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovaj sastanak.
We welcome you.
Želimo vam dobrodošlicu ovog popodneva na drugi generalni sastanak 178. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio je da ja, brat Eyring, vodim ovaj sastanak. Pozdravljamo sve prisutne, odnosno one koji učestvuju posredstvom televizije, radija ili interneta i mnoge koji gledaju u okružnim centrima i u različitim delovima sveta gdje se konferencija prenosi putem satelita. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor školice iz Kaysville i Fruit Heights u Utah pod dirigentskom palicom Colin Paddock sa Lindom Margetts za orguljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Bože sam dete ja. Uvodnu molitvu će zatim dati starešina James M. Dan iz 70-orice.
Yeah.
Our Heavenly Father,
náš nebeský Oče, u ovim vremenima koji su teške, koliko smo zahvalni da sedimo u ovom sastanku sa prorocima i apostolima. Koliko smo zahvalni da imamo istine o Tvom Sinu i o Svetim Duhom. Zahvalimo smo za Duh koji je dolazio zbog hora. Zahvalni smo za decu sveta i za njihovu budućnost. Molimo te, nebeski Oče, da ih blagosloviš i da zaštitiš njih. Molimo se da tokom sastanka da ćemo se osjetiti tvoje prisustvo, da možemo da znamo istinu. Zahvalimo ti, nebeski Oče, da smo svi mi braća i sestre i da smo mi tvoje deca i da znamo da nas voliš. Molimo te da nas blagosloviš da se sećamo te stvari. I ovo se molimo da da blagosloviš sve koje slušaju. Molimo te da blagosloviš govornice. Molimo te da možemo da razumemo tvoj um i prisustvo. Ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
President Monson has asked that I now present.
Predsjednik Monson je zamolio da sada radi podržavanja predstavim vrhovne vlasti vama. Zatim će hor otpevati himnu The Light Divine. Posle himne će nam se obratiti starešine Joseph B. Worthlin i Jeffrey R. Holland iz Veća 12 apostola. Predlaže se da podržimo Thomas Spencer Monsona kao proroka, videlca i otkrovitelja i predsednika Crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, Henry Benjen Iringa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietera Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji se slažu mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predlaže se da podržimo Boyd Kenneth Packera kao predsjednika Veća 12 apostola. I sljedeće, kao članove tog veća, Boyd K. Packera,
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, and D. Todd Christofferson. Those in favor.
Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Ako je neko protiv, može to pokazati. Predlaže se da podržimo savjetnika u prvom predsjedništvu i 12 apostola kao proroke, videoce i otkrovitelje. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, molim da to pokažu na isti način. Predlaže se da razrešimo starešinu Earl Sittingia kao člana predsjedništva Veća 17 i starešine Earl Sittingi i Sheldon Child kao članove prvog veća 70 imenujemo ih penzionisanim vrhovnim vlastima. Također je predloženo razrešenje starešina Gerald Lund i Robert R. Storr kao članova drugog veća 70. Oni koji žele da nam se pridruže u izražavanju zahvalnosti toj braći za njihovu izuzetnu službu, molim da to pokažu. Predloženo je da starešine Jorge Rojas i Tila Merced budu razrešeni iz 70-orice oblasti od 1. novembra ove godine. Oni koji žele da nam se pridruže u izražavanju zahvalnosti toj braći, molim da to pokažu. Predloženo je da podržimo starešinu Jay Jensena za člana predsjedništva Veća 12-orice, 70-orice. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima. Predloženo je da podržimo ostale vrhovne vlasti, 70-oricu u oblastima i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija, kako su sada ustanovljeni. Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji se ne slažu mogu to pokazati. Predsjedniče Monson, koliko sam ja mogao da primetim, podržavanje u konferencijskom centru je bilo jednoglasno. Hvala vam, braćo i sestre, za vaše podržavanje, za vašu veru, za vašu posvećenost i molitve.
When I was young,
kada sam bio mlad, volio sam da se bavim sportom i imam mnogo drugih uspomena iz tih dana, ali nisu sve prijatne. Sjećam se jednog dana, nakon što je moj fudbalski tim izgubio tešku utakmicu, vratio sam se kući obeshrabren. Moja majka je bila tu. Slušala je moju tužnu priču. Poručila je svoju decu da veruju u sebe i u druge, da ne krive druge za sobstvenu nesreću i da ulože maksimalan trud u sve što rade. Kada bismo pali, očekivala je da ustanemo i nastavimo dalje. Stoga savjet koji mi je majka tada dala nije bio u potpunosti neočekivan. Pratio me je celog života. Josefe, rekla je, šta god da se desi, voli to. Često sam se osvrtao na taj savjet. Mislim da je htjela reći da svaki život ima uspone i padove i trenutke kada se čini da ptice ne pevaju. Ipak, uprkos obeshrabrenju i nesreći, izgleda da oni koji su najsrećniji znaju kako da uče iz teških vremena, što za posljedicu ima da postaju jači, mudri i srećni. Možda neki misle da vrhovne vlasti retko iskuse bol, patnju ili nesreću, kada bi samo to bila istina. Dok su svaki čovjek i žena za ovom govornicom danas u velikoj meri iskusili radost, svako je također pio iz duboke čaše razočarine i tuge. Gospod u svojoj mudrosti ne štiti nikoga od žalosti. Po meni Gospod je otvorio ustave nebeske i izlio blagoslove na meni i moju porodicu više nego što mogu da opišem. Ipak, kao i svi ostali, bilo je trenutaka u mom životu kada se činilo da je teret na mom srcu možda bio veći nego što sam mogao da podnesem. U tim periodima, u mislima se vratim u te osjetljive dane svoje mladosti kada se zbog gubitka jedne takmice rodila velika tuga. Koliko sam tada malo znao o onome što me čeka, ali kada se su me koraci vodili kroz prirode tuge i žalosti, reče moje majke, što god da se desi, voli to, se vraćila. Kako možemo da volimo dane koje su ispunjene tugom? Ne možemo, barem ne istog trenutka, ne verujem da je moja majka predlagala da postojimo obeshrabrenje ili poreknemo istinitost Boga. Ali verujem da način na koji reagujemo na nesreću može biti glavni faktor u tome koliko nesrećni i uspešni možemo biti. Ali nesreći prižemo na mudar način, naši najteži trenuci mogu biti trenuci velikog rasta. Tokom godina naučio sam nekoliko stvari koje su mi pomogle u trenucima iskušenja i nevolje. Prvo što možemo učiniti jeste da naučimo da se smejemo. Da li ste ikada vidjeli besnog vozača koji kada neko drugi napravi grešku reaguje kao da je to osoba uvredila njegovu porodicu, psa i njegove pretke sve do Adama? Ili da li ste ikada imali susret sa ugrožavajućim vratima ormara otvarim na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, koje su bila osuđena i kažnjena od strane žrtve sa povređenom glavom. Postoje protiv otrov za takve trenutke, naučite da se smete. Sjećam se ukrcavanje naše dece u karavan i vožnje do Los Angeles. Bilo je barem 9 nas u kolima i redovno se izgubili. Umjesto da se naljutimo, smijali smo se. Nije bilo neobično da se izgubimo. Jednom prilikom na putu za Cedar City pogrešno smo skrenili i to nismo primetili sve do kada smo vidjeli znak dobrodošli u Nevadu. Smijali smo se i kao posljedica toga bez i ogročenost su bili retke pojave. Sećam se kada je moja čerka otišla na sastanak ni slepo. Čekla je da dođe njen pratilac kada se čulo zvono na vratima. Unutar je ušao čovek koji je izgledao nešto starije, ali ona je pokušala da bude prijatna. Upoznala ga je sa mnom i išla napolje. Posmatrali smo je kako ulazi u kola. Na posledku naša čerka je izlašla iz crvenog lica, utrčala nazad u kući. Čovek za kojega je ona mislila da je njen pratilac, u stvari je došao da pokupi našu drugu čerku, koja je pristala da bude babysitterka kod njega i njegove žene. Svi smo se tada slatko ismejali. U stvari nismo mogli da prestanemo da se smejamo. Kasnije, kada se pojavio pravi pratilac naše čerke, nisam mogao da ga pozdravim, jer sam još uvek bio u kuhinji i smejao sam se. Sada mi je jasno da se naše čerke mogla osetiti poniženom i postiženom, ali one se smejale sa nama. Sledeći put, kada budete u iskušenju da ječite, mogli biste umjesto toga da pokušate da se nasmijete. Sledeći stvar koju možemo da uradimo jeste da težimo ka večnosti. Možete se osjetiti izdvojenim kada nesreća uđe u vaš život. Odmaknete glavom i zapitate zašto ja. Ali skazalka na kulu tuge vremenom pokaže na svakog od nas, pre ili kasnije, svako mora da iskusi tugu. Volim Sveta pisma jer pokazuju primere velikih muškaraca i žene kao što su Avram, Sara, Enoch, Mojsije, Joseph, Emma i Brigham. Svako od njih je ukusio nesreću i tugu koja je iskušila, ojačala i poboljšala njihove karaktere. Učenje da izdržimo u vremeni razočaranje i tuge deo našeg stalnog treninga. Ova iskustva upravo su ona iskustva koja proširuju naše razumevanje, grade naše karakter i uvećenju našu smilosti prema drugima. Zato što je mnogo patio, Hrist razume našu patnju. Stoga prolazimo kroz poteškoće da bismo i mi imali uvećenju milosti i razumevanje za druge. Sjetite se uzvišenih reči Spasitelja, proroku Josephu Smithu, kada je patio sa svojim zaputnicima u zatvora. Sine moje, mir duši tvojoj, suprotnosti tvoje i nevolje tvoje biće samo kratka vijeka, a tad ustraješ li dobro, Bog će te uzvisiti u visinu. Sa tom večnom perspektivnom, Joseph je pronašao uteku ovim rečima i mi možemo učiniti to isto. Ponekad upravo trenuci koji nas na izgled preplavljuju tugom su oni koji će nam vremenom pomoći da previziđimo tugu. Treća stvar koju možemo učiniti jeste da razumemo načelo naknade. Gospod nadoknađuje svaki gubitak vernik. Ono što je uduzeto onima koji vole Gospoda, bit će im pridodata na njegov način. Jedan od blagoslova Evanđelja je znanje da kada si grno smrti označi kraj našeg smrtničkog života, život se nastavlja na drugoj strani vela. Čak ni smrt ne može da nam oduzeme večne blagoslove koje nam je obećao brižni nebeski Otac. Pošto je nebeski Otac milostiv, načelo sa milosti prevladava, to sam video u sobstvenom životu. Moj unuk Joseph pati od autizma. Njegovi roditelji znali su da Joseph verovatno nikada neće biti kao druga deca. Shvatili su šta to znači nas ne samo za Josepha, već i za porodicu. Ali koliku radost on predstavlja za nas. аутистична деца често имају потешкоће у испољавању својих емоција, али сваки пут када сам с ним, Джозеф ми пружи велики загрђај. Njegovi roditelji su ga ohrabrili da se bavi sportom kada bi je prvi put počeo da igra bejsbol. Ali ne verujem da je shvatio da treba da trči za bačenim loptama. Smisao je mnogo efikasniji način da igra. Kada je udarena lopta išla k njemu, Joseph ju je gledao kako prozli. Potom izvadio drugu lopticu iz svog džepa i nju uputio bacača. Svako ograničenje koje je njegova porodica možda imala u podiznanju Josefa, svaki žrtva koju su načinili nadaknađenu im je 10 puta. Iz prve ruke su bili svedoci velikodušnosti druge. Zajedno su se radovali dok je Joseph napredovao, divili su se njegovoj dobrobiti. Četvrti stvar koju možemo da učinimo jeste da imamo poverenje u našeg nebeskog oca i njegovog sina Isusa Hrista. Bogu tako umilje svet da je i sina svojega jedinonarodnoga dao. Gospod Hrist je naš saradnik, pomoćnik i zastupnik. On želi da budemo srećni. Ako uradimo svoj deo, on će odatle preuzeti. On koji se spustio ispod svih stvari, doći će nam u pomoć, utešit će nas i podržit će. Učinit će da ono što je slabo postane jako. Jedna od naših čerki ozbiljno se razbolila. Molimo se za nju i podržali je kako smo najbolje umeli. Jednom prilikom sam joj rekao da je ova nevolja možda nešto sa čim se će se morati boriti celog svog života. Jednog jutra sjećam se kako sam joj napisao malo pismo. Među rečima koje sam joj napisao su ove. Ovo je jednostavna tajna. Imaj poverenja u Boga, učini najbolje što možeš, a onda sve ostalo prepusti njemu. Imala je poverenje u Boga, ali njena bolest nije nastala. Godinama je patila, ali u svoje vreme Gospod je Juda blagoslovio i na kraju je ozdravila. Iako je moja majka odavno otišla da primi svoju večnu nagradu, njene reči su uvek sa mnom, koji mi je dala tog dalekog dana. Šta god da se desi, volite to. Znam zašto mora da postoji suprotnost u svemu. Nesreće ako se s njom pravilno postupa može biti blagoslov u našim životima. Tragamo za večnom perspektivom, razumemo načela samilosti i približavamo se našem nebeskom Otcu. Možemo izdržati nevolje i iskušenje, možemo reći ono što je moja majka rekla, što god da se desi, volite to. O tome svedočimo u ime Isusa Hrista. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Sa vlasnicima crkve.
There is no man more beloved.
Nema nikoga koje volimo najviše nego brata Vertlina. Volimo njegove govori. Kada su Adam i Eva svesno kročilo u smrtnost, znali da će ovaj zemalski svet sadržati trnje i korov i nevolje svake vrste. Možda njihova najgora pomisao ipak nije bila na nevolje i opasnost koje će trpeti, već na činjenicu da će sada biti udaljeni od Boga, razdvojeni od onog sa kim su hodali i razgovarali, koji ih je neposredno savjetovao. Nakon ovog svesnog izbora, kao što izveštaj o stvaranju beleži, oni ga ne videše jer behu uklonjeni iz nazočnosti njegove. Među svim stvarima koje su ih sigurno zabrinjavale, bez sumnje ih je to zabrinjavale najviše. Ali Bog je poznavao izazove sa kojima će se susreti i sigurno je znao kako će se ponekad osjećati usamljeno i zabrinuto. Stoga je stalno posmatrao svoju rastuću smrtničku porodicu. Uvijek slušao njihove molitve i slao proroke i apostole i poručavaju, savjetuju i vode ih. Ali u trenucima posebne potrebe također je slao anđele, božanske glasnike, da blagoslove njegovu decu, uveri ih da su nebesa uvijek veoma blizu i da je njegova pomoć uvijek na korak udaljenosti. Zaista kratko vreme nakon što su se Adam i Eva našli u samotnom i turobnom svetu, pojavio im se anđeo koji ih je podučio značenju njihove žrtve i pomirbene žrtve obećanog otkupitelja koji će doći. Kad je vreme spasiteljevog dolaska bilo blizu, anđeo je poslat da najavi Mariji da će biti majka Sina Božeg. Potom je grupa anđela bila zadužena da peva u noći kada je beba Isus rođena. Ubrzo nakon toga, anđel je najavio Josifu da je novorođena beba u opasnosti i da ova mala porodica mora da beži u Egipat zbog bezbednosti. Kada je bilo bezbedno da se vrate, anđel je prenio tu informaciju porodici i njih troje se vratilo u svoju postojbinu. Od početka i dalje kroz razdoblje, Bog je koristio anđele kao svoje glasnike u prenošenju ljubavi i brige za svoju decu. Ovo vreme ne dozvoljava čak ni kratak pregled svetih pisama ili naše istorije posljednjih dana, koji su toliko ispunjeni izveštajima o posluživanju anđela onima na zemlji, ali i zaista bogata doktrina i istorije. Uglavnom se ta biće ne vide. Ponekad su vidljiva, ali vidljiva ili ne, uvek su blizu. Ponekad su njihovi zadaci veličanstveni i imaju značaj za ceo svet. Ponekad su poruku više lične prirode. Sa vremena na vreme, uloga anđele je da opominje, ali najčešće je da teši, da obezbedi neki vid milosrdne pažnje, vođstva u teškim vremenima. Kada se Lehi u svom snu pronašao na zastrašujućem mestu, videh mračnu i sumornu divljinu. Kako je opisao, susreo se sa anđelom, videh čoveka, beše on obučen u belu haljinu, prozbori mi, Lehi je rekao, i pozva me da pođem za njim. Lehi ga je pratio u sigurno i na kraju do puta spasenja. Tokom života svi mi provodimo vreme na mračnim i turobnim mestima, u okolnostima tuge, straha ili obeshrabrenja. Današnjica je ispunjena svetskim nevoljama zbog financijskih kriza, problema s energijom, terorističkih napada i prirodnih katastrofe. Sve ovo prerasta u pojedinačne i porodične brige, ne samo u vezi sa domovima u kojima se živi i hranom raspoloživom za jelo, već i u vezi sa bezbednošću i dobrostanje naše dece i proročanstvima posljednjih dana za našu planetu. Ozbiljnije od ovoga i ponekad u vezi sa tim su pitanje etičkog, moralnog i duhovnog propadanja koje je uočljivo u velikim i malim populacijama u zemlji i inostranstvu, ali svedočim da se anđeli i dalje šalju da nam pomognu, upravo kao što su poslati da pomognu Adamu i Evi, prorocima, i da u istinu pomognu samom spasitelju sveta. Matej je zabeležio u svom evanđelju da nakon što je Satana iskušao Hrista u divljini, anđeli pristupiše i služahu mu. Čak i Sin Boži, Bog lično, imao je potrebu za nebeskom utehom tokom svog kratkog boravka u smrtnosti. Takvo će dakle biti posluživanje pravednima sve do kraja sveta. Kao što je Mormon rekao svome sinu Moroniju, koji će jednog dana postati anđel, zar dan čuda se presta, Ili zar se anđeli prestaše pojavljivati deci čovečoj? Ili zar im on uskrati moć Svetog Duha? Ili zar će dokle god vreme traje ili zemlje stoji, ili im i jednog čoveka da se spasi na licu njenom uskratiti moć njegovu? Gle, kažem vam, ne, jer čuda se verom ostvaruju i verom se anđeli pojavljuju i ljudima poslužuju. Jer gle, oni mu se podlažahu Hristu da poslužuju po reći naredbe njegove, pokazujući se onime jake vere i čvrstog uma u svakom obličju pobožnosti. Molim sve koje me mogu čuti da prime k srcu, budu ispunjeni verom i da se seti da je Gospod rekao, vojevat ću sa vama u boju, u bojevima dece naše i bitke dece naše dece. Šta treba da radimo da bismo zaslužili takvu odbranu? Treba da tražimo pomno, molimo uvek i verujemo, pa će sve pridonosti dobru našemu. Budemo li hodali uspravno, ispominjali se saveze šta god uzajamno sklopismo. Poslednji dani nisu vreme od koga treba strahovati i drhtati. To je vreme kada treba da verimo i pamtimo svoje zavete. Ovde sam govorio o nebeskoj pomoći, o anđelima poslatim da nas blagoslove u vreme potrebe. Ali kada govorimo o onima koji su oružje u rukama Božim, podsećamo se da ne potiču svi anđeli sa druge strane vela. Sa nekima od njih hodamo i razgovaramo ovde, sada i svakoga dana. Neki od njih borave u našim komšilucima, neki od njih su nas rodili i u mom slučaju jedan od njih je pristao da se uda za mene. Zaista, nebesa se nikada ne čine bližima nego kada vidimo Božju ljubav ispoljenu u dobroti i posvećenosti ljudi koji su toliko dobri i toliko čisti. Da je anđelski jedina reč koja može pasti na pamet. U tom duhu podelio bih sa tim duhom od te dece i u našim umovima od tog hora hoću da podelim jednu priču o kolegi sa BYU-a, pokojnog Klina Barusa. To učinim uz dozvolu njegove žene Marilyn i njihove porodice. Spomenujući svoje detinstvo na velikoj farmi u Idahu, brat Barus je govorio o svom noćnom zadatku da poređa krave za muženje. Pošto su krave pasli travu na polju koje se graniči se često opasnom rekom Teton, čvrsto pravilo u domaćinstvu Barus bilo je da tokom prolećne sezone poplave deca nikada ne idu po krave koje su prešli preko reke. Trebalo je da se uvek vrati kući i potraži pomoć starih. Jedne subote upravo posle njegovog sedmog rođendana, roditelji brata Barusa su obećali porodični večerni izlazak u bioskop, ako se svi zadaci obavi na vreme. Ali kada je mladi Klin stigao na pašnjak, krave koje su tražio su prešle u reku, iako je bila poprilično preplavljena. Znajući da je njegov redak večerni odlazak u bioskop bio ugrožen, odlučio je da sam ode po krave, iako je bio upozoren mnogo puta da to nikada ne učini. Kada je sedmogodišnjak spustio svog starog konja, Bannera, u hladnu i brzu reku, glava konja je jedva bila izvan vode. Odrasla osoba bi bila bezbedna na konju, ali u mladim godinama brata Barusa reka ga je potpuno prekrila, izuzev kada se kon nekoliko puta nagnuo k napred, dopuštajući Klinovoj glavi da bude izvan vode jedva dovoljno da uzme vazduh. Ovde ću se osvrnem na reči samog brata Barusa. Kada se Banner konačno uspeo na drugu stranu obale, shvatio sam da mi je život bio u velikoj opasnosti i da sam učinio nešto strašno. Svesno nisam poslušao svog oca. Osećao sam da jedino mogu da se iskupim ako bezbedno dovedem krave kući. Može bi mi onda otac oprostio, ali već je bio sumrak i nisam sa sigurnošću znao gde se nalazim. Obuzio me je očaj. Bio sam mokar i nazebao, izgubljen i uplašen. Sišao sam sa starog banera, spustio se na zemlju kraj njegovih nogu i počeo da plačem. Između snažnih jecaja pokušao sam da se molim, stalno i iznova ponavljajući svom Otcu na nebu, žao mi je, oprosti mi, žao mi je, oprosti mi. Dugo sam se molio. Kada sam konačno podigao glavu, vidio sam kroz suze osobu obučenu u belo, kako mi dolazi u susret. U mraku bio sam siguran da je to anđeo, poslat mi odgovori na molitve. Nisam se pomerio, niti napravio bilo kakav zvuk. Dok se osoba približavala, toliko sam bio zapanjen onim što sam vidio. Da li bi mi Gospod zaista poslao anđela kada sam bio toliko neposlušan? A onda je poznati glas rekao, Sine, tražio sam te. U mraku prepoznao sam glas svoga oca i istrčao u susret njegovim raširenim rukama. Čvrsto me zagrlio. Zatim nežno rekao, bio sam zabrinut, srećen sam što sam te pronašao. Pokušao sam da mu kažem koliko mi je bilo žao, ali su sa mojih drhtavih usana izlazili samo nepovezane reči, hvala ti, tama, uplašen, reka sam. Kasnije te noći saznao sam da je otac, kada se nisam vratio sa pašnjaka, krenuo da me traži. Kada nije pronašao ni mene ni krave, znao je da sam prešao reku i bio u opasnosti. Pošto je bio mrak i vreme je bilo presudno. Skinuo je svoju odeću do svog dugog belog zimskog donjeg veša. Vezao svoje ciple oko vrata i preplivao nepredvidivu reku da spasi samovolnog sina. Moje voljene braćo i sestre, svedočim o anđelima, nebeskim i smrtnim. Ovom prilikom svedočim da nas Bog nikada ne ostavlja same, niti bez pomoći u izazovima sa kojima se suočavamo, niti će dokle go vreme traje ili zemlja stoji, ili ima i jednog čoveka, ili žene, ili deteta, da se spasi na licu njenom, uskratiti moć njegovu. U nekim prilikama, svetskim ili ličnim, možemo osetiti da smo udaljeni od Boga, isključeni sa nebesa, izgubljeni i usamljeni na mračnim i turobnim mestima. Često mi sami možemo da prouzrokujemo takvu nevolju, ali čak i tada, Otac svih nas, nas posmatra i pomaže nam. I uvek su prisutni oni anđeli, koje dolaze i odlaze oko nas, vidljivi i nevidljivi, poznati i nepoznati, smrtni i besmrtni. Budimo svi spremni da verujemo i imajmo više zahvalnosti za Gospodnje obećanje. Jedan stih koje predsjednik Monson voli, ja ću da citiram, ja ću ići pred vama, bit ću vam s desna i s leva, duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moji oko vas da vas ponesu. U molitvi za pratnju tih anđela trudimo se da budemo malo više nalik anđelima. toplom rečju, snažnim zagrljajem, izjavom vere i zavetom kojim smo se zavetovali. Možda ćemo onda mi biti izaslanici Božji kada neko plače, možda dete, kada kaže tama, uplašen, reka, sam. Za tim ciljem se molim u ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and
sada će hor i otkupljeni otpevati himnu Uči me u svetlu da hodam.
Teach me to walk in the light. At the conclusion of
the završetku himne, obratit će nam se starešine Harold Kose i Lawrence Corbin. Korbric i 70-orice. Posle njih će govoriti starešina Kristoffersen iz veće 12-orice apostola. Uči me u svetlu da hodam.
This is the 178.
polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
Parents are often taken aback by the replies their children make to questions from grown-ups.
Roditelji su često iznenađeni odgovorima svoje dece na pitanjima odraslih. Jedne noći, dok smo supruga i ja bili odsutni, tada je naše deci, privučena molitvom koju je čula da izgovaraju, zapitala ih je, ali koja je razlika između vaše vere i moje? Odgovor moje najstarije čerke od 8 godina je bio trenutan. Skoro da su iste, osim što mi učimo mnogo više nego vi. Daleko od želje da uvredi svoju dadilju, moja čerkica je samo želela da na svoj način objasni važnost koju sveti poslednjih dana pridaju potrazi za znanjem. Joseph Smith je objavio, nemoguće je čoveku spasiti se u neznanju. Dodao je, načelo znanja je načelo spasanja, a svako ko ne stekne dovoljno znanja da bude spašen, bit će osuđen. Ovo znanje se zasniva na razumevanju prirode Boga i Isusa Hrista i plana spasenja koje su pripremili da bi nam omogućili povratak u njihovo prisustvo. I ovo je život večni, da poznaju tebe, jedinoga istinoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Načelo znanja je često bilo pogrešno tumačeno od strane čoveka. Razum je slava Božja, nadmašuje sve što možemo da razumemo našim intelektualnim sposobnostima. Ljudi koji pokušavaju da pronađu Boga, ponekad misle da moraju da ga traže na načine koji su intelektualno komplikovani. Ipak, naš nebeski Otac nam je uvek dostupan. On se prilagođava našem nivou razumevanja. Ako on priđe malom detetu, prilagodit će se jeziku i sposobnostima malog deteta. Bog bi zaista bio nepravedan ako bi evanđelje bilo dostupno samo intelektualnoj eliti. U svojoj dobroti osigura je da božanska istina bude razumljiva svoj njegovoj deci, kakav god bio nivo njihovog obrazovanja ili intelektualne sposobnosti. U stvarnosti, činjenica da to načelo može biti shvaćeno čak i od strane deteta dokaz je njegove moći. Predsjednik John Taylor je rekao, pravi je mudrost za čoveka da nešto misteriozno i samo po sebi veliko okrije i pojednostavi tako da i malo dete to može da razume. Daleko od toga da smanjuju njegov uticaj, čistota i jednostavnost izražavanja omogućavaju Svetom Duhu da sa velikom sigurnošću svedoči u srcima ljudi. Tokom svoje zemaljske službe, Isus je stalno poredio jednostavnost i istinitost svojeg učenja sa zamršenim načinom rasuđivanja fariseja. Vremenom su pokušali ponovo i ponovo da ga iskušavaju teškim pitanjima, ali njegovi odgovori su uvek bili mnogo jasni i bezazleni u svojoj jednostavnosti. Jednog dana, Isusovi sledbenici su mu postavili sledeće pitanje. Ko je dakle najveći u Carstvu Nebeskome? Isus dozove dete ka sebi, postave ga između njih i reče, zaista vam kažem, ako se ne pokajete, a ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo Nebesko. Ko je se dakle ponizni kao dete, onaj je najveći u Carstvu Nebeskome. Jednom drugom prilikom, Isus je rekao, hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio o predmudrih i razumnijih i kazao si prostima. Biblija je verovatno više od bilo koje druge knjige bila predmet tumačenja i filozofskih rasprava. Ipak, dete koje čita ovu knjigu po prvi put imaće barom toliku, ako ne i veću mogućnost da razume doktrinu nego većina ovih znalaca svetih pisama. Spasiteljeva učenja su prilagođena svima. Sa 8 godina dete može da ima dovoljno razumevanja da bi ušlo u vode krštenja i zavetovalo se Bogu sa punim razumevanjem. Šta bi dete razumeo čitanjem priče o Isusovom krštenju? Isus je bio kršten u reci Jordan od strane Jovana Krstitelja. Sveti Duh se spustio na njega u telesnom obliku kao golub i ču se glas, ti si sin moj ljubljeni, ti si po mojoj voli. Dete bi imalo jasnu sliku o tome šta je božanstvo. Tri razdvojena bića u potpunom jedinstvu, Bog Otac, njegov sin Isus Hrist i Sveti Duh. Odbacivanje načela jednostavnosti i čistote je uzrokovalo mnogo otpadništva, kako pojedinačna, tako i grupna. U Mormonovoj knjizi, prorok Jakov obtužuje one iz drevnih vremena, koje prezirahu reči jasnoće i ubijahu proroke i tražahu ono što ne mogahu razumeti. Stoga, zbog slepoće svoje, a ta slepoća dolazi zbog gledanja povrh selja, svakako moraju pasti, jer Bog oduze svoju jasnoću od njih i predade im mnogo toga što ne mogu razumeti, jer željahu tako. Ponekad možemo biti iskušani da pomislimo, to je suviše lako. Baš kao Neman, taj sirijski vojnik, koji je prinuđen svojim ponosom, okleva da posluša proroka, jer je bio suviše jednostavan u njegovim očima, da bi izlačio gubu. Sluge su ga navele da vidi svoju ludost. Oče, da ti je kazao prorok nešto veliko, ne bi li to učinio? A zašto ne bi kad ti reče, okupaj se, pa ćeš se očistiti? I tako siđe i zaroni u Jordan 7 puta po reči čovjeka Božega. I telo njegovo posta kao i maloga deteta i očisti se. Njegovo očišćenje nije bilo samo telesno. Njegovo duhovno telo se također očistilo, kad je sa ponižnošću prihvatio ovu divnu lekciju. Mala deca imaju čudesnu sklonost da uče. Imaju potpunu veru u svog učitelja, čist duh i veliku poniznost. Drugim rečima, iste vrline koje otvaraju vrata Svetom Duhu. On je put kroz koje primamo znanje o duhovnim stvarima. Pavle je napisao Korinčanima, tako i u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božega. Dodaje, a telesni čovjek ne prima ništa od Duha Božega, jer mu se čini ludost, a ne može da razume. Mi znamo da je telesan ili prirodan čovjek neprijatelj Bogu. Ne odazove li se pozivima Svetog Duha. Zato mora postati poput deteta, poslušan, krotak, ponizan, strpljiv, pun ljubavi, voljan da se pokori svemu što Gospod smatra prikladnim da mu se nametne, kao što se dete pokorava ocu svome. U svojoj kratkoj filozofskoj priči Mali princ, autor opisuje zbunjenost malog dečaka koji, otkrivši polje ruža, uočava da cvet koji on ima i o kom je brinio sa toliko ljubavi, nije jedinstven, već sasvim običan. Zatim shvata da ono što njegovu ružu čini jedinstvenom nije njen izgled, već vreme i ljubav koje je posvetio brinući o njoj. On uzvikuje, ljudi uzgajaju 5000 ruža u istoj bašti i ne nalaze ono za čime tragaju. Pa ipak, ono za čime oni tragaju može se naći u jednoj jedinoj ruži i malo vode. Ali oči su im zatvorene. Morate tražiti srcem. Na isti način, naše znanje o Bogu ne zavisi od količine informacije koje sakupimo. Na kraju, svo znanje o Evanđelju, koje je značajno za naše spasenje, može biti sabrano u nekoliko tačaka doktrine, načela i važnih zapovesti koje se već nalaze u misionarskim lekcijama koje smo primali pre krštenja. Nasuprot tome, poznavati Boga je pitanje otvaranja naših srca radi dobijanja duhovnog razumovanja i snažnog svjedočanstva o istini o ovih nekoliko važnih gledišta našeg učenja. Poznavati Boga znači imati svjedočanstvo o njegovom postojanju i osjećati u srcima drugih da nas On voli. To znači prihvatati Isusa Hrista za našeg spasitelja i imati snažnu želju da sledimo njegov primjer. Služeći Bogu i našim bližnjima, svjedočimo o Hristu i omogućavamo onima oko nas da ga bolje upoznaju. Ova načela nalaze pravu primjenu u podučavanju koje se primjenjuju u našim odeljenjima i ograncima. Za vas, učitelje u crkvi, najvažniji cilj vaše lekcije je komunikacija srca. Kvalitet lekcije se ne meri brojem novih informacija koje ste pružili učenicima. On proizlazi iz vaše mogućnosti da obezberite prisustvo duha i podstaknete učenike da na obazivanje. Ispoljavanjem svoje vere primjenom naučene lekcije, oni će uvećati svoje duhovno znanje. Molim se da saznamo kako da otvorimo naša srca poput malog deteta i uživamo slušajući i primenjujući reč Božju u svoj snazi njene jednostavnosti. Svjedočim ja da mi ćemo čineći tako steći znanje o Božjim tajnama i miroljubnim stvarima, onima koje donose radost, koje će nas dovesti do večnog života. U ime Isusa Hrista. Amen.
In the beginning,
u početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. U njoj beše život, i život beše videlo ljudima. Rekao je, ja sam Alfa i Omega, Hrist Gospod, da ja sam taj, početak i završetak, otkupitelj sveta. Rekao je, a koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego vode što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koje teče u život večni. Ja sam hleb života. Koji meni dolazi, neće ogledneti, i koji u mene veruje, neće nikad ožedneti. Rekao je, ja sam videlo svetu. Ko ide za mnom, neće hodati po tami, nego će imati videlo života. Rekao je, ja sam vaskrsenje i život. Ko veruje u mene, ako i umre, živeće. I ni jedan koji živi i veruje u meni neće umreti za uvek. Rekao je, ja sam put, istina i život. Niko neće doći Otcu do kroz me. Isus Hrist je put. On je svetlost i život, hleb i voda, početak i završetak, vaskresenje i život, spasitelj sveta, istina i put. Postoji samo jedan put do sreće i ispunjenosti. On je taj put. Svaki drugi put, kakav god put, je ludost. On nudi izvor žive vode. Ili ćemo piti i nikad ne ožedneti, ili nećemo, i u ludo i dalje biti žedni. On je hleb života. Ili ćemo jesti i više ne biti gladni, ili nećemo, i u ludo i dalje ostati nemoćni i gladni. On je videlo svetu. Ili ćemo ga slediti i jasno videti, ili nećemo, i u ludo i dalje ostati slepi i u tami. On je vaskrsenje i život. Rekao je, reči koje vam rekao, duh su i život su. Ili ćemo učiti o njemu i imati izobilniji život, ili nećemo, i dalje ostati mrtvi. On je spasitelj sveta. Ili ćemo prihvatiti blagoslove njegovog pomerenja i postati čisti i nevini, dostojni da imamo njegovog duha, ili nećemo, i u ludo i dalje ostati sami i nečisti. On je put. Verimo u Boga, večnog Otca, i u njegovog Sina, Isusa Hrista, i u Svetog Duha. Očev plan je usvojen i ostvaren od strane Sina kako bismo mogli imati uticaj Svetog Duha. Očev put je put Sina. rekao je, nemoj imati drugih bogova u zemlji. Samo Bog nas može podržiti. Samo On može da nas blagoslovi. Samo On može učiniti da naše srce kuca i dati nam dah. Samo nas On može sačuvati i zaštititi. Samo nam On može dati snagu da nosimo životne terete. Samo On može nam dati znanje, mir i radost. Samo nam On može oprostiti grehe. Samo nas On može isceliti. Samo nas On može promeniti i iskovati božansku dušu. Samo On nas može vratiti u prisustvo očeve. I On može sve to, samo ako ga se budemo sećali i držani ove zapovesti. Šta ćemo onda učiniti? Sećat ćemo se njega držanjem njegovih zapovesti. To je jedina razumna stvar koju treba učiniti. Jovan Krstitelj je rekao da je mada je On krstio vodom, Isus došao da krsti Svetim Duhom. Ništa u ovom životu nije od veće vrednosti od nebeskog dara Svetog Duha. On je izvor radosti, mera znanja, snage, vojstva, ljubavi i svega ostalog što je dobro. To je moć kojom možemo biti promenjeni i ojačeni u onome u čemu smo slabi. To je moć kojom se Gospod objavljuje onima koji veruju u Njega. Sve što je dobro zavisi od dobijanja i zadržavanja moći Svetog Duha u našim životima. Sve zavisi od toga. U tu svrhu Gospod je ušao u vrt nazvan Getsemanski, gde je prevladao greh za nas. On je preuzio na sebe naše grehe. On je pretrpeo kaznu za naše grehe. On je platio cenu našeg znanja. Ne znam kako je učinio to što je učinio. Jedino znam da jeste i da zbog toga vama i meni mogu biti oprošteni gresi kako bismo mogli biti obdareni njegovom moću. Sve zavisi od toga. Šta ćemo onda učiniti? Preuzet ćemo na sebe ime Sina i uvek ga se sećati i držati njegove zapovesti koje nam je dao, da uvek možemo imati njegovog duha sa nama. Sve zavisi od toga. Jedna od najpopularnijih i najprivlačnijih od ljudskih filozofija je da živite na svoj način, radite svoje stvari, budite svoje. Ne dozvolite drugima da vam kažu šta da činite. Gospod je rekao, ja sam put, idite za mnom. Rekao je, kakvi ljudi treba da budemo. Zaista kažem vam, onakvi kao što sam ja. Ne misle tako da ne možete. Možemo pogrešno verovati da ga ne možemo stvarno slediti, jer standard njegovog života je tako zadivljujuće visok, da se čini nedostižnim, možemo pomisliti da je suviše teško. Ne verujete u to. Mada su gospodnji standard najviši, nikada ne mislite da su dostižni samo za mali broj. U ovom posebnom slučaju životno iskustvo nas dovodi u zabludu. Naše iskustvo ovdje nam kaže da su najveća dostignuća u bilo kom ljudskom nastojanju uvek najteži, stoga dostižna samo za mali broj branik. To nije slučaj i ovdje, zato što su razliku od svakog drugog iskustva u ovom životu, to nije ljudsko nastojanje, već je delo Božje. To je Božje delo i njegova je slava ostvarivati besmrtnost i život večni za čoveka. Ništa nije poput toga. Nigde, nikad, nijedno drugo nastojanje, plan, program ili sistem koji su ljudi ikada izmislili nije ima pristup otkupljujućoj i prinačujućoj moći pomirenje Isusa Hriste i dare Svetog Duha. Stoga mada je gospodni poziv da ga sledimo najviši od svih. Također ga svako može ostvariti. Ne zato što smo sposobni, već zato što On jeste i zato što može i nas da osposobi. Verujemo da će sav ljudski rod biti spašen preko Hristovog pomirenja. Svi koji su živi ili mrtvi, pokoravanjem zakonima i obredima Evanđelja. Gospodnji put nije težak. Život je težak, ne Evanđelje. Postoji suprotnost u svemu, svugde za svakoga. Život je težak za svakog od nas. Ali život je i jednostavan. Imamo samo dva izbora. Možemo ili da sledimo Gospoda i budemo darivani njegovom moću i imamo mir, svetlost, znanje, vodstvo, ljubav i radost. Ili možemo, ili nekim drugim putem, bilo koji putem, kojim god drugim putem, i ići sami, bez njegove podrške, bez njegove moći, bez vodstva, u nemeri, sumnji, žalosti i očaj. I ja pitam, koji put je lakši? Gospod je rekao, hodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni. I ja ću vas odmoriti. Uzmite jarem moj na sebe i naučite se od mene, inače ćete pokoj dušama svojim, jer je jarem moj blag i breme je moje lako. Život je težak, ali jednostavan. Idete dalje putem i nikada, nikada ne odustajte. Samo nastavite dalje. Ne odstajte i uspećete. Postoji samo jedan put do sreće i ispunjenosti. Isus Hrist je taj put. Svaki drugi put, bilo koji put, ma koji put je ludost. Izveštavam o njemu, upravo Isusu Hristu, da je On Sin živoga Boga, hleb života. On je istina, On je vaskrsenje i život. On je spasitel i svetlo sveta. On je put, jedini put. Neka svi imamo zdrav razum da ga sledimo. To je jedina razumna stvar koju treba učiniti u njegovo sveto ime, Isusa Hrista. Amen.
The prophet Joseph Smith said,
prorok Joseph Smith je rekao, izgradnja Siona je delo koje je zanimalo Božje ljude u svim vremenima. To je tema na kojoj su se proroci, sveštenici i carevi zadržavali sa posebnim zadovoljstvom. Unapred su se radovali danu u kome mi živimo i postaknuti nebeskim i radosnim iščekivanjem pevali su i pisali i proricali o ovom našem vremenu. Ali su umrli, ne videvši ga. Mi smo privilegovani ljudi koje je Bog odlučio da dovede u slavu posljednjeg dana. Sion je mesto i Sion su ljudi. Sion je bilo ime drevnog Henokovog grada u vreme pre poplave. I dogodi se u dane njegove, sazida on grad što se prozva grad svetosti. To jest Sion. Ovaj Sion je trajao oko 365 godina. Izveštaj u Svetim pismama kaže, a Henok i sav narod njegov hodahu sa Bogom, i on prebivaše uspred Siona, jer ga Bog primi u krilu svoje, i od tada nasta uzrečica Sion iščeznu. Kasnije, Jerusalim i njegov hram nazvani su Gorom Sionskom i Sveta pisma prorokuju o budućem novom Jerusalemu, gde će Hrist vladati kao car Siona i kroz hiljadu godina zemlja će se odmarati. Gospod je prozval Henokov narod Sion, jer behu oni jednoga srca i jedne misli, i življahu u pravednosti, i ne beše među njima ni jednog siromaha. Na drugom mestu je rekao, jer Sion je ovo, čisti srcem. Suprotnost i protivnik Sionu je Vavilon. Grad Vavilon je ranije bio Vavil, od čuvene kule Vavilove. I kasnije je postao glavni grad Vavilonskog carstva. Njegova glavna građevina je bio hram Bel ili Bal, idol o kome su se proroci iz Starog Zaveta odnosili kao prema sramu zbog seksualnih perverzije koje su pratile njihove obrede. Njegova svetovnost, obožavanje zla, judino zarobljeništvo u njemu, kasnije osvajački pohod godine, sve to zajedno čini Vavilon simbolom izopačenog društva i duhovnog robstva. Imajući ovo na umu, Gospod je rekao članovima svoje crkve, izađite iz Vavilona, saberite se između svih naroda. Pozvao je starešine svoje crkve da budu poslati širom sveta da bi postigli to okupljanje, započevši za napor koji je i danas i u punom poletu. A gle, evo, ovo nek je poklič njihov i glas Gospodnji svim ljudima. Pođite u zemlju Sionsku, da se proširi granice naroda mojega i okoli njegovi učvrste, i Sion da se protegne na krajeve okolne. I tako se danas Gospodnji narod sakuplja između svih naroda, dok se uzdružuju kongregacije i okruge crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjeg dana, koji su razbacani u različitim nacijama. Nefi je predvideo da će ove zajednice biti male, ali da Gospodnja moć si lazi na svetce crkve jagančeve, koje beše rasejena po svom licu zemalskom. I beku oni naoružani pravednošću i moću Božoj u slavi velikoj. Gospod nas poziva da budemo svetionici pravednosti, da usmeravamo one koje traže sigurnost i blagoslove Siona. Zaista kažem svima vama, ustani da svetlost tvoje bude steg narodima i da se sabirene na zemlji Sion izvede za odbranu i za zakon pred olujom, kad se on izlije neoblažen po celoj zemlji. Pod vodstvom proroka Josefa Smitha, prvi članovi crkve su pokušali da ustanove središnje mesto Siona u Misuriju, ali nisu ispunili uslove za izgradnju svetog grada. Gospod je objasnio jedan od razloga njihovog neuspeha. Ne naučiše oni biti poslušni onome što zahtevah iz ruku njihovih. Ne dele od imanja svojega siromastima i onima u nevolji. Nisu složni gledom na ono jedinstvo što ga zahteva zakon nebeskog kraljestva. Beše sukoba i zavisti i svađa i požudnih želja među njima. Time oni, dakle, okaljaše baštine svoje. Umesto da osuđujemo ove rane svece previše strogo, trebalo bi da se okrenemo sebi, da bismo videli da li smo mi nešto bolji. Sion je Sion zbog karaktera, vrlina i vernosti svojih građana. Zapamtite, Gospod prozva narod svoj Sion, jer behu oni jednoga srca i jedne misli, i živlahu u pravednosti, e ne beše među njima ni jednog siromaha. Da bismo mi ustanovili Sion u svojim domovima, ogranicima, odeljenjima i okruzima, moramo da budemo dorasli ovom standardu. Biće neophodno, prvo, da budemo ujedinjeni, jednog srca i jedne misli. Drugo, da postanemo pojedinačno i kao grupa sveti narod. I treće, da brinemo o siromašnima i onima u potrebi sa takvim uspehom da možemo da iskorenimo siromaštvo među nama. Ne možemo da čekamo da Sion dođe da bi se ove stvari dogodile. Sion će doći samo kada se one dogode. Dok razmišljamo o jedinstvu potrebnom da se Sion razvija, trebalo bi da se zapitamo da li smo prevazišli sukobe i zavisti i svađe. Da li smo mi slobodni od sukoba i rasprava i ujedinjeni gledom na ono jedinstvo što ga zahteva zakon nebeskog kraljevstva. Međusobno praštanje je neophodno za ovo jedinstvo. Isus je rekao, ja Gospod, oprostit ću kome oprostiti hoću, no od vas se traži da praštate svim ljudima. Postaćemo jednog srca i jedne misli kada postavimo Spasitelja u centar našeg života i sledimo one koje je On zadužio da nas vode. Možemo se ujediniti sa predsjednikom Monsonom u ljubavi i brizi jednih za druge. Na generalnoj konferenciji prošlog aprila predsjednik Monson se obraća onima koji su se odvojili od crkve i svima nama. Kari je rekao, i citiram, u ličnom svetilištu sobstvene zavesti leži taj duh, ta odlučnost da se odbaci osoba od ranije i da se odgovori sa punom merom istinitog potencijala. U ovom duhu ponovo upućujemo tu iskrenu pozivnicu. Vratite se. Pružamo svoje ruke ka vama u čistoj Hristovoj ljubavi i izražavamo našu želju da vam pomognemo i da vas dočekamo u punopravno zajedništvo. Onima koji su ranjeni u duhu ili koji se bore i strahuju, kažemo, dozvolite da vas podignemo i usmirimo vaše strahove. Krajem jula ove godine, mladi samci iz nekoliko zemalja istočne Evrope su se okupili blizu Budimpešte u Mađarskoj za konferenciju. U ovoj grupi su bili 20-godišnji mladić i žena iz Moldavije, koji su proveli dane pokušavajući da dobiju pasoše i vize i preko 30 sati putovanja autobusom kako bi stigli tamo. Konferencijski program je uključivao oko 15 radionica. Svaka osoba je trebala da odabere dve ili tri koje su najviše želili da prisustvuju. Umjesto da usredsredi isključivo na svoje interese, ovi mladi samci iz Moldavije su napravili planove kako bi barem po jedna osoba iz njihova grupa bila na svakom času. Potom bi međusobno podelila ono što su naučili i kasnije sa drugim mladima samcima iz Moldavije oni bi podelili to sa onima koji nisu mogli da prisustvuju. To prikaza jedinstvo i međusobnu ljubav koje će pomnožena hiljadama puta na različite načine dovesti na atrakcion. Mnogo posla koje treba obaviti u uspostavljanju Siona podrazumeva naše lične napore da postanemo čisti srcem. Sion se ne može izgraditi osim prema načelima zakona Kraljevstva Nebeskoga. U protivnom, ne mogu ga ka sebi primiti. Zakon Nebeskog Carstva je, naravno, evanđelski zakon i zaveti koji uključuju naše stalno pominjanje Spasitelja i naš zavet poslušnosti i vernosti. Spasitelj je kritikovao neke od ranih svetaca zbog njihovih požudnih želja. To su bili ljudi koji su živjeli u svetu bez televizije, filmova, bez interneta i iPoda. I u današnjem svetu, obuzetom seksualno obojenim slikama i muzikom, da li smo mi slobodni od požudnih želja i zla koje se sobom nose. Daleko od toga da prelazimo granice pristojnog oblačenja ili se upuštamo u nemoralnost pornografije, treba da gladujemo i žednimo za pravednošću. Da bismo došli u Sion, nije dovoljno da vi ili ja budemo manje iskvareni od drugih. Ne, treba da postanemo sabo dobri, već i sveti muškarci i žene. Kroz podsjećanje na frazu starešine Maxwella, uspostavimo jednom za uvek naše stanište u Sionu i odreknimo se vikendice u Vavilonu. Kroz istoriju, Gospod je odmeravao društva i pojedince prema tome koliko su brinuli o siromašnima. Rekao je, jer zemlje je puna, a dosta ima svega. pa i viška, da ja sve pripravih i dadok sinovima ljudskim da samostalno deluju. Ako dakle uzme od ne od izobilja što ga stvorih, a ne udeli svoje deo po zakonu evanđelja mojega siromahu i potrebnome, on će se opakima u paklu podizati oči svoje i muke podnositi. Dalje je izjavio, u vremenitim stvarima svojim imate biti ravnopravni, a to ne uzmrljanje, inače će se uskratiti izobilje očitavanja duha. Mi kontrolišemo raspolaganje našim sredstvima i izvorima, ali polažemo račun Bogu za ovo upravljanje zemaljskim stvarima. Zadovoljstvo je biti svedok vaše velikodušnosti dok doprinosite posnim prilozima i humanitarnim projektima. Tokom godina olakšana je patnja milionima, a bezbroj drugih su bili u mogućnosti da pomognu sebi. Zahvaljujući velikodušnosti svetaca, ipak, dok sledimo delo Siona, svako od nas bi trebalo da razmisli uz molitvu da li mi radimo ono što bi trebalo i sve što bi trebalo da radimo u Gospodnjim očima u vezi sa siromašnima i onima koji su u potrebi. Možemo se upitati, pošto živimo kao što većina nas živi u društvima koje obožavaju posjedovanje i zadovoljstva, da li ostajemo udaljeni od pohlepe i požude za prisvajanjem sve više i više svetovnih dobara? Materializam je samo jedna više manifestacije idolopoklonstva i gordosti koje karakteriše Babilon. Apostol Pavle je upozorio Timoteja protiv ljudi koji misle da je pobožnost trgovina. Rekao je, ništa ne donosimo na ovaj svet, dakle, ne možemo ništa ni odneti, a kad imamo hranu i odeću, odvijem da to bude dovoljno. U većem delu sveta ulazimo u nestabilnu ekonomsku eru. Brinimo se jedni od drugima najbolje što možemo. Sećam se priče jedne vijetnamske porodice koja je pobegla iz Sajgona 1975. godine i nastanila se u maloj kući u Provo u Juti. Mladić iz izbegle porodice postao je saradnik u kućnom poručavanju bratu Johnsonu, koji je blizu živio sa svojom velikom porodicom. Dečak je rekao sljedeće. Jednog dana, brat Johnson je primetio da naša porodica nema kuhinski sto. Sljedećeg dana se pojavio sa neobičnim, ali veoma funkcionalnim stolom, koji se lepo uklapao na suprot zida prikolice, preko puta kuhinske sudopere. Kažem neobičan, jer dve noge su od stola uklapile sa njegovom gornom površinom, a dve nisu. Također nekoliko drevnih klinova je virilo sa jedne ivice. Ubrzo smo koristili ovaj jedinstven sto svakodnevno za spremanje hrane. I dalje smo ručavali kao porodica dok smo sedeli na polu u pravom vijetnamskom stilu. Jedne večeri stajao sam na ulaznim vratima brata Johnsona dok sam ga čekao pred dogovoreno kućno poručavanje. Tu u obližnoj kuhinji bio sam iznenađen da ga vidim. Nalazio se sto, maltene identičan onom koji je dao moje porodici. Jedina razlika je bila u tome da je na mestima gde je naš sto imao klinove, Johnsonov sto imao rupe. Tada sam shvatio da je, videvši našu potrebu, ovaj čovjek iscekao svoj kuhinski sto na pola i napravio dve noge za svaku polovinu. Tokom svog života, ovaj plemenit čin je bio moćni podsjetnik na istinsku darežljivost. S pravom se radujemo u obnovi, ali obnova neće biti potpuna sve dok Sion ne postane stvarnost među nama. U našim porodicama i u našim okruzima težimo da izgradimo Sion kroz jedinstvo, svetost i milosrđe, pripremajući se za taj veliki dan kada će se Sion, Novi Jerusalem, uzdići. Kako reči naše himne kažu, Izraele, Bog te zove, Zovete iz zemlje Jajuke. Veliki Vavilon pada. Sve će mu kule Bog srušiti. Doći u Sion, dođi u Sion, i u njemu raduj se. Dođi u Sion, dođi u Sion, jer Gospod te čeka. Svjedočim ja o Isusu Hristu, caru Siona, u ime Isusa Hrista. Amen.
We remind the brethren of the general.
Podsjećamo braću na generalni sastanak sveštenstva koji će početi u konferencijskom centru večeras u 18 časova po letnjem računanju vremena. Nacionalni prenos hora Saborne crkve sutra ujutru prenosit će se od 9:30 do 10 po letnjem računanju vremena. Odmah potom sledi nedeljni jutarnji sastanak konferencije. Zahvalni smo horu školice za divnu muziku koju nam je izveo ovog popodneva. Sada će otpevati "Volim da vidim hram". Naš poslednji govornik na ovom zasedanju bit će starešina David Bednar iz veća 12. apostola. Posle njegovog govora, hor će otpevati himnu "Hvala ti Bože na proroku". Potom će zaključnu molitvu dati starešina Don R. Clark iz 70. Starešina Bednar.
My message in the last general conference focused upon
the gospel. Moja poruka na prošloj konferenciji bila je usmerena tom načelu da tražimo sa verom u molitvi. Danas želim da razmotrim tri dodatna načela koja mogu pomoći da naše molitve, i molim se ja za pomoć Svetog Duha. Načelo broj 1. Molitva postaje sadržajnija kada se savetujemo sa Gospodom u svim poslovima našim. Jednostavno izgovorena molitva je razgovor sinova i kćeri na zemlji sa njihovim nebeskim ocem. Čim saznamo kakav je naš pravi odnos prema Bogu, naime, Bog je naš otac i mi smo njegova deca, onda odmah potom naša molitva postaje prirodna i nagonska. Zapoveđeno nam je da se uvek molimo Ocu u ime Sina. Obećano nam je da ako se iskreno molimo za ono što je ispravno i dobro i u skladu sa Božjom voljom, bit ćemo blagoslovljeni, zaštićeni i usmeravani. Otkrivenje je komunikacija nebeskog Oca sa svojom decom na zemlji. Kada tražimo se verom, možemo primiti otkrivenje za otkrivenjem i znanje za znanjem i saznati tajne i ono što je miroljubivo, što donosi radost i večni život. Tajne su one stvari koje se mogu poznati i razumeti samo moću Svetog Duha. Otkrivenja o Ocu i Sinu objavljaju se preko trećeg člana Božanstva, i to Svetog Duha. Sveti Duh je svedok i glasnog Oca i Sina. Obrasci koje je Bog upotrebio pri stvaranju zemlje poučni su dok nam pomažu da shvatimo kako da molitvu učinimo sadržajnijom. U trećem poglavlju knjige Mojsijeva saznajemo da su sve stvari stvorene duhovno pre nego što su nastale prirodno na zemlji. A evo gle, kažu vam, to je postanak neba i zemlje. Tako su stvarani u dan kad ja, Gospod Bog, sazdah nebo i zemlju. Još nije bilo nikakva poljska grmlja po zemlji, još ne beše niklo nikakvo poljsko bilje, jer ja, Gospod Bog, stvorih o čemu govorim duhovno. Pre nego li se ono naravno pojavi na površu zemaljskom. Iz ovih stihova saznajemo da je duhovno stvaranje prethodilo materijalnom stvaranju. Na sličan način, sadržajna jutarnja molitva je značajan činilac duhovnog stvaranja svakog dana i prethodi materijalnom stvaranju ili pravom delovanju tokom dana. Kao što je materijalno stvaranje povezano sa duhovnim stvaranjem i njegov nastavak je, tako se sadržane jutarnje i večernje molitve nadovezuju se jedna na drugu. Razmotrite ovaj primjer. U našem karakteru, u našem ponašanju ili u vezi sa našim duhovnim rastom mogu postojati stvari u vezi sa kojima je potrebno da se savjetujemo s nebeskim Ocem u jutarnjoj molitvi. Posle iskazivanja prikladne zahvalnosti za dobijene blagoslove, molimo se za razumevanje, vođstvo i pomoć da činimo stvari koje ne možemo učiniti samo sobstvenom snagom. Naprimjer, dok se molimo, mogli bismo razmišljati o onim prilikama kada smo oštro ili na neprikladan način obraćali prema onima koje volimo i najviše. Priznati da znamo bolje od toga, ali da ne delujemo uvek u skladu sa onim što znamo. Izraziti kajanje zbog svojih slabosti i zbog toga što se revnosnije ne odričemo prirodnog čovjeka. Rešiti da potpunije oblikujemo svoj život prema Spasiteljevom i moliti za veću snagu da delujemo i postanemo bolji. Takva molitva ključni je deo duhovne pripreme za naše vreme. Tokom dana čuvamo molitvu u svom srcu zbog neprestane pomoći i vođstva. Kao što je Alma predložio, neka sve misli tvoje budu u Gospodu upućene. Tokom tog određenog dana primećujemo da postoje prilike u kojima kada bismo obično težili da govorimo oštro i to ne činimo, ili bismo mogli biti skloni besu, ali nismo. Razaznajemo nebesku pomoć i snagu i ponizno prepoznajemo odgovore na naše molitve. Čak i u tom trenutku prepoznavanja nudimo tihu molitvu zahvalnosti. Na kraju dana ponovno smo na kolenima i javljamo se našem Ocu. Sagledavamo događaje dana i iskazujemo iskrenu zahvalnost za blagoslove i pomoć koju smo primili. Iskazujemo kajanje i uz pomoć Gospodnjeg Duha otkrivamo načine na koje možemo da delujemo i postanemo bolji sutra. Tako, braćo i sestre, naša večernja molitva se nagrađuje na jutarnju molitvu i njen je nastavak, a naša večernja molitva je također priprema za sadržajnu jutarnju molitvu. Jutarnje i večerne molitve i sve molitve između nisu nepovezani, izolovani događaje, već su povezane zajedno svakog dana i kroz dane, mesece, nedelje, pa i godine. To je delimično način na koji ispunjavamo upozorenje iz pisama da se uvek molimo. Takve sadržajne molitve pomoć su pri dobijanju najviših blagoslova koje Bog čuva za svoju vernu decu. Molitva postaje sadržajna dok imamo na umu naš odnos sa božanstvom i pazimo na upozorenje. Vapi Bogu za svoje izdržavanje svoje. Pa da, nek svi koraci tvoji budu za Gospoda i kud god pođeš, nek to bude u Gospodu. Da, nek sve misli tvoje budu u Gospodu upućene. Da, neka sva osjećanja srca tvoga zauvek počivaju na Gospodu. Savetoj se sa Gospodom u svemu što činiš i On će te na dobro uputiti. Da, kad ležiš noću, ležiš za Gospoda, da bdije On nad tobom za vreme počinka tvoga. I kad ujutro ustaješ, neka ti srce bude puno zahvalnosti Bogu. Budeš li tako činio, bit ćeš uzvišen u posljednji dan. Načelo broj 2. Molitva postaje sadržajnija dok izražavamo iskrenu zahvalnost. Za vreme naše službe na Brigham Young Univerzitetu u Idahu, sestra Bednar i ja smo često primali vrhovne vlasti u svoj dom. Naša porodica naučila je važnu lekciju o sadržajnoj molitvi, dok smo jedno veče klečali u molitvi sa jednim članom veća 12-orice. Ranije tog dana, sestra Bednar i ja smo bili obavešteni o iznenadnoj smrti jednog dragog prijatelja i naša trenutna želja bila je da se pomolimo za preživelog supružnika i decu. Dok sam pozvao suprugu da kaže molitve, član 12-orice, ne znajući za tragediju, ljubazno je predložio da u molitvi sestra Bednar samo iskaže zahvalnost za primljene blagoslove i ništa ne zatraži. Njegov savjet je bio sličan Alminom uputstvu članovima drevne crkve, da se mole bez prestanka i da iskazuju hvale u svemu. Iznenadna tragedija koja se desila, koja je iziskivala blagoslove za naše prijatelje, u trenutku nam se činila hitnijom od izražavanja zahvalnosti. Sestra Bednar je odgovorila sa verom u smeru koji je primila. Zahvalila se i Nebeskom Ocu za sadržajna i nezaboravna iskustva sa tim dragim prijateljem. Prenela je iskrenu zahvalnost za Svetog Duha i Utešitelja i za darove Duha koje nam omogućavaju da se suočimo sa nedaćama i služimo drugima. Najvažnije od svega, iskazala je zahvalnost za plan spasenja, za pomirbenu žrtvu Isusa Hrista, za njegovo vaskrsenje i za obrede i zavete obnovljenog evanđelja, koje omogućavaju porodicama da večno budu zajedno. Naša porodica naučila je iz tog iskustva veliku lekciju o moći zahvalnosti za sadržajne molitve. Zbog te molitve i preko nje, naša porodica je bila blagoslovljena nadahnućem u vezi sa brojnim stvarima koje su pritiskale naše misli i potresale naše srce. Naučili smo da nam je naša zahvalnost za plan sreće i za spasiteljivu misiju spasenja pružila potrebno uverenje i ojačala naše pouzdanje da će sve biti dobro sa našim dragim prijateljima. Također smo primili uvid u stvari za koje treba da se molimo i na prikladan način pitamo sa verom. Najsadržajnije i najduhovnije molitve koje sam čuo sadržale su mnoge izraze zahvalnosti i možda po neku molbu. Kao što sam ja sada blagoslovljen da se molim sa apostolima i prorocima, među ovim savremenim vođama spasiteljeve crkve pronalazim iste karakteristike
kakve je opisao zapovednik Moroni u Mormonovoj knjizi. Ovo su ljudi čije srce bujaše od zahvaljivanja Bogu svome za mnoge povlastice koje on podari njegovom narodu. Također, oni ne gomilahu mnoštvo reči, jer im beše udeljeno šta će onda mole. Molitve proroka su detinje u svojoj jednostavnosti i moćne su zbog svoje iskrenosti. Dok nastojimo da svoje molitve učinimo sadržajnijima, treba da se setimo da uničemo, bo čovjek ne vređa Boga, to jeste ni protiv koga se gnev njegov ne raspaljuje, doli onih koji ne priznaju svemu ruku njegovu i ne slušaju zapovesti njegove. Dopustite mi da predložim da vi i ja povremeno ponudimo molitvu u kojoj iskazujemo hvale i izražavamo zahvalnost. I toliko. Ne tražimo ništa. Prosto dopustimo svojim dušama da se raduju i teže da iskažu zahvalnost sa punom moću naših srca. Načelo broj 3. Molitva postaje sadržajnije dok se molimo za druge sa pravom namjerom i iskrenog srca. Moliti nebeskog Otca za blagoslove koje želimo u svojim ličnim životima je dobro i prikladno. Međutim, moliti se iskreno za druge, za one koje volimo, kao i za one koji nas pakosno koriste, također je bitan deo sadržajne molitve. Baš kao što češće iskazivanje zahvalnosti u našim molitvama uvećava kanal za otkrivenje, tako i molitva za druge sa svom energijom naših duša uvećava našu sposobnost da čujemo i obratimo pažnju na glas Gospodnji. Iz Lehijevog primjera iz Mormonove knjige učimo značajnu lekciju. Lehija odgovorio sa verom na proročku put svoje upozorenje u vezi sa razarenjem Jerusalima. On se zatim molio Gospodu svim srcem svojim u korist svoga naroda. Kao odgovor na ovu revnosnu molitvu, Lehija bio blagosloven sjajnom vizijom Boga i njegovog sina i predstojećeg uništenja Jerusalima. Zbog toga se Lehija radovao i čitavo srce mu je bilo ispunjeno zbog onoga što mu je Gospod pokazao. Molim se da obratite pažnju na to da je vizija došla na odgovor na molitvu za druge, a ne kao rezultat zahteva za lično prosvećivanje ili vođstvo. Spasitelj je savršen primjer za molitvu za druge sa iskrenom namjerom u svojoj veličanstvenoj molitvi zalaganja. To jeste u prvosvećničkoj molitvi. Isus se molio za svoje apostole i sve svece. Jer se za njih molim, ne molim se za sve, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog reči njihove poveruju u mene, da ljubav kojom me ljubiš u njima bude, i ja u njima. Tokom spasiteljeve službe na američkom kontinentu, upućivao je narod da razmišljaju o njegovim učenjima i da se mole za razumevanje. Isceljivao je bolesne i molio se za narod koristeći reči koje nisu mogle biti zapisane. Uticaj njegove molitve bio je dubok. Niko ne može zamisliti radost koja ispuni duše naše dok ga slušasmo da se moli Otcu za nas. Zamislite, braćo i sestre, kako bi bilo čuti spasitelje sveta kako se moli za nas. Da li naši supružnici, deca i ostali članovi porodice isto tako osjećaju moć naših molitvi ponuđenih Otcu radi njihovih posebnih potreba i želja? Da li nas oni koji služimo čuju kako se molimo za njih sa verom i iskrenošću? Ukoliko oni koje volimo i kojima služimo nisu čuli i osjetili uticaj naših iskrenih molitvi za njih, sada je vreme za pokajanje. Dok podražavamo primjer spasitelja, naše molitve će zaista postati sadržajnije. Zapoveđeno nam je da se uvijek molimo, glasno kao i u srcima našim, pred svetom i u skrovitosti,
na javnom i zasebno. Svedočim ja da molitva postaje sadržajnija kada se savjetujemo sa Gospodom u svim našim postupcima, dok iskazujemo iskrenu zahvalnost i dok se molimo za druge sa pravom namjerom i čistog srca. Svedočim, nebeski Otac živi i On čuje i odgovara na svaku iskrenu molitvu. Isus jeste Hristos, naš spasitelj i zastupnik kod Otca. Otkrivenje je stvarno. Punina Evanđelja obnovljena je na zemlji u ovom razdoblju. I to svedočim u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Our dear, kind Heavenly Father,
naš dragi nebeski Oče, na ovom svečanom danu dolazimo tebi sa ponižnošću u srcima i za zahvalnošću za našeg spasitelja Isusa Hrista, za njegovo pomirenje i za ono što to znači nama individualno, pojedinačno. Zahvalni smo za proroka Thomasa Monsona, za njegove savjetnike, predsjednika Eiringa i Uchtdorfa i za sve apostole. Zahvalni smo ovog dana za privilegiju da podržavamo njih. I pomozi nama da pokazujemo svojim delima ono što smo radili danas. I izražavamo zahvalnost za odgovore na naše molitve. I znamo da poruke koje smo primili danas su došli od tebe u vremenu potrebe. I zahvalni smo na onome što smo mi osjećali i učili. Izražavamo zahvalnost za porodice i za ono što mi znamo o porodicama, za priliku što imamo da podržavamo jedni druge u ovim vremenima teškoće. Zahvalni smo za večne porodice i za obrede hramova. Izražavamo zahvalnost za ovaj divan hor i za ono što predstavljaju. Za ovu generaciju divnu, mladih ljudi koji su očuvani za ovaj dan. Pomozi nama da ih čuvamo i da im pomognemo. Oče, molimo te da blagosloviš sve one koji imaju velike potrebe danas. Blagoslovi nas da ćemo mi biti stub nade i hrabrosti i da će naši životi biti usredeni na tebe i na doktrine carstva. Zamolimo te za blagoslov da bude sa našim prorokom i sa njegovom ženom i sa svim onima koji imaju posebne potrebe. I to kažemo u ime Tvog Sina, Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prenos 178. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je obezbedio hor školice iz Caseville i Fruit Heights u Utahu. Ovaj prenos kao javna služba je bila omogućena od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene dozvole zabranjeni su.